Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Australija ponovo ukinula vizu Novaku Đokoviću, ali pristala da odloži deportaciju do okončanja spora po žalbi njegovih advokata. Vučić poručio Dodiku: branite interese Srba u institucijama Bosne i Hercegovine. Još nema zahtjeva o prenosu nadležnosti sa BiH na Republiku Srpsku, izjavio za naš program predsjednik Ustavnog suda BiH Mato Tadić. Međunarodna zajednica pozvala vladu Kosova da dozvoli glasanje na referendumu o izmenama Ustava Srbije. Moskva ponovila zahtjev da se NATO ne širi na istok. Nemačka poručuje da alijansa neće dozvoliti ucene od strane Rusije. Hakovane internet stranice ukrajinske vlade. Kijev otvorio istragu. Severna Koreja ispalila novi projektil. U ovoj emisiji još možete čuti. Drastičan pad broja stanovnika u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina rezultat je najnovijeg popisa. Direktorka Zavoda za statistiku Lidija Brković:
vidimo da je broj stanovnika smanjio se za 9,25%, odnosno za 396.360 stanovnika.
Novi Sad preuzeo titulu Evropska prestonica kulture 2022. Nemanja Milenković iz fondacije APK:
kao prvi grad koji je poneo titulu Evropske prestonice kulture ispred zemlje kandidata za Evropsku uniju, naš grad je poželao da iznova gradi i da se zdaje za nove mostove, kako i glasi krilatica našeg projekta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o slučaju Novaka Đokovića, koji će preuzeti Savezni sud Australije, a teniser neće biti deportovan do okončanja žalbe na poništavanje vize. Odlučeno je posle ročišta u Melbourneu nakon što je Đokoviću, koji nije vakcinisan protiv koronavirusa, 14. januara po drugi put ukinuta viza. Prvi teniser svijeta trebalo je da igra na Australian Openu u ponedjeljak, a da li će učestvovati bit će poznato nakon odluke Saveznog suda. Pripremila Iva Martinović.
Hitno ročište u Melbourneu održano je pred sudijom Anthony Kellyjem, koji je vodio i prethodni postupak kada je sud poništio odluku da se Đokoviću prvi put ukine viza. Kelly je naložio da slučaj zbog važnosti sada bude prebačen Saveznom sudu Australije uprkos protivljenju advokata tenisera, koji su utvrdili da bi to moglo da uspori proces. Đokovićevi advokati podnali su zahtjev za zabranu deportacije manje od 3 sata pošto je ministar za imigraciju Australije Alex Hawke iskoristio diskreciono ovlašćenje i teniseru ukinuo vizu 3 dana uoči početka Australian Opena. Đokovićev advokat Nick Wood nazvao je tokom ročišta iracionalnom odluku australijskog ministra. Ministar je ukinuo vizu Novaku Đokoviću zbog toga što bi njegovo prisustvo u zemlji moglo da izazove stav protiv vakcinacije, a ne zato što on nije vakcinisan. Tenisera će u subotu ujutru po lokalnom vremenu saslušati imigraciona služba Australije. Posle toga biće odveden u imigracioni pritvor do novog saslušanja pred Saveznim sudom, koje se očekuje u nedjelju. Ministar za imigraciju Australije izjavio je da je odluku o ukidanju vize Đokoviću doneo na osnovu javnog interesa, a premijer Scott Morrison pozdravio je njegovu odluku. Australijanci su podnijeli mnoge žrtve tokom ove pandemije i s pravom očekuju da će rezultat tih žrtvovanja biti zaštićen. To je ono što ministar čini ovakvom odlukom, naveo je Morrison. Prvi reket sveta trebalo je da igra na Australian Openu, koji počinje u ponedjeljak 17. januara. Organizatori su objavili da će se prvog dana turnira igrati gornja polovina žreba u kojoj je prvi nosilac Đoković. Novi obrt u sagi, koja traje od 6. januara, komentarisao je britanski teniser Andy Murray. On je rekao da situacija oko Đokovića nije dobra ni za koga i da neće da, kako je naveo, šutira tenisera dok je na zemlji.
But yeah, ultimately people have to make their own choices.
Ali da, ljudi na kraju moraju da naprave izbor i ponekad postoje posljedice za te odluke. Moje uverenje je da svi treba da se vakcinišu. Većina mladih, zdravih sportista će verovatno biti u redu, ali mislim da svi moramo da odigramo svoju ulogu u ovome.
We all got to play a part in this one, I think.
Svi na Australian Openu, uključujući igrače, njihove timove i gledaoce, moraju da budu vakcinisani protiv koronavirusa. Đoković nije vakcinisan i tražio je medicinsko izuzeće koje mu je odobrila vlada Australijske države Viktorija i Tenis Australija, ali su ga granične vlasti odbile kada je 6. januara sleteo u Melbourne. Nekoliko dana kasnije sudija je poništio odluku, a Đoković je nastavio sa pripremama za turnir na Australian Openu, čiji je rekorder sa 9 titula. Odluka da Đoković može nevakcinisan u zemlju izazvala je ogorčenje građana Australije, zemlje koja je imala jedne od najstrožih i najdužih mera karantina u svetu. Slično su u izjavama za Reuters reagovali i povodom novih dešavanja u ovom slučaju. Stanovnici Melburna, Megan Ledin i Jean-Paul Duvivier. Mislim da je zaista nepravedno da se sportisti tretiraju drugačije od svih ostalih. Iskreno, mislim da on ne treba da bude ovde i da mu se ne sme dozvoliti da igra. Uz sve kroz što je ova država prošla, to je potpuno neprimereno. Ovo je teška odluka za vladu. Mislim da su pravila pravila i svi smo ih u Melbourneu poštovali. Nakon što je sud prvi put poništio odluku o ukidanju vize, objavljeni su i transkripti Đokovićevih razgovora sa graničnom policijom. Teniser je naveo da je bio zaražen 16. decembra prošle godine, što potvrđuje i test Beogradskog instituta za javno zdravlje, koji je također objavljen. Nakon 16. decembra Đoković je međutim viđen na javnim događajima, iako je bio u obavezi da bude u samoizolaciji. Australija je pokrenula istragu o tome da li je srpski teniser lagao prilikom podnošenja dokumenata za učešće na turniru. Đoković je posle toga priznao da je prekršio pravila izolacije, opisujući to kao grešku u proceni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je danas srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i sve političke snage u Republici Srpskoj da učestvuju u radu zajedničkih institucija u Bosni i Hercegovini i na najbolji način štite interese srpskog naroda. Kako je saopšteno iz predsjedništva Srbije, Vučić je rekao da njegova molba Dodiku i svim političkim faktorima u Republici Srpskoj nije zahtev da se sa bilo čim saglase ili za bilo šta glasaju. Predstavnici Republike Srpske ne učestvuju u radu državnih institucija BiH od polovine prošle godine, nakon što je bivši visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko nametnuo izmene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i zabranio negiranje genocida u Srebrenici. Vlasti Republike Srpske su također pokrenule proces neustavnog vraćanja nadležnosti sa države na ovaj BiH entitet u oblasti odbrane, pravosuđa i policije. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić izjavio je u petak da će njegova zemlja naći načina da se suprotstavi onima koji se spremaju da žrtvuju mir. On je u intervju za Podgoričku pobjedu kazao da je vlast entiteta Republika Srpska predvođena Miloradom Dodikom i uz podršku vlasti Srbije i Rusije odlučila da žrtvuje mir. U ovom bloku dodajemo i vest da je Komesarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava izrazio duboku zabrinutost zbog nedavnih incidenata u Bosni i Hercegovini i Srbiji, u kojima su pojedinci veličali osuđene ratne zločince i zločine, ciljali određene zajednice govorom mržnje i posticali nasilje u pojedinim slučajevima.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O prvim rezultatima popisa stanovništva u Hrvatskoj održano prošle jeseni. U poređenju s popisom od pre 10 godina u Hrvatskoj živi gotovo 400.000 ljudi manje. Više pojedinosti Eni Zebić.
U Hrvatskoj živi gotovo 10% stanovnika manje nego pre 10 godina, pokazuju prvi rezultati popisa stanovništva obavljenog od rujna do studenog prošle godine. Hrvatska više nema 4,3, već 3,9 milijuna stanovnika. Ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković.
Usporedimo li podatke sa konačnim podacima popisa iz 2011. godine, vidimo da je broj stanovnika smanjio se za 9,25%, odnosno za 396.360 stanovnika.
Najveći je pad broja stanovnika u Vukovarsko-srijemskoj županiji 19,5%, odnosno preko 35.000 stanovnika. U potresom pogođenoj Sisačko-moslavačkoj županiji 18,5%, odnosno gotovo 32.000 stanovnika i u Brodsko-posavskoj županiji 17,5%, odnosno gotovo 28.000 stanovnika, manje nego prema rezultatima popisa prije 10 godina. Pad broja stanovnika rezultat je većeg mortaliteta nego nataliteta u Hrvatskoj i migracija, kazala je ravnateljica Brković.
prirodni prirast je minus 164.641 stanovnik, a prema objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku o vanjskim migracijama stanovništva Republike Hrvatske, migracijski saldo u razdoblju od 2011. do 2020. iznosi minus 111.922 stanovnika.
Podaci o etničkom sastavu stanovništva bit će objavljeni za nekoliko mjeseci. Oni su važni zato što postotak zastupljenosti manjina u nekoj lokalnoj zajednici određuje razinu njihovih individualnih i kolektivnih prava. Vlasti za sada šute, opozicija unisono kaže kako su rezultati katastrofalni, a struka upozorava da su očekivani. Odlazi mi bliža rodbina, odlaze mi prijatelji, kaže za naš program povodom poraznih rezultata za vukovarski kraj šefica oporbenih socijaldemokrata u gradu Biljana Gača.
Najnoviji primjer jako dobrih prijatelja, cijela obitelj je otišla, oboje su visoko obrazovani, imali su stalne poslove, vrlo dobra primanja, ali su me nazvali jedan dan i rekli su Biljana, mi odlazimo jer naprosto u ovakvoj klimi više, posebice govorim za Vukovar, ne želimo uopće odgajati svoju djecu. Uz vrlo nizak standard života, uz nacionalne naboje koji se aktiviraju kako je politički trenutak podoban, kako koji, i jednostavno ljudima zaista toga dosta. I to je zapravo kruna rada HDZ-a i Ivana Perave u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
O brojkama zamjenik predsjednika desničarskog oporbenog Domovinskog pokreta Mario Radić.
Imaju pad županije i gradovi koji su rubni i tu se vidi da postoji nikakva politika. Sve te stvari koje se nama događaju od tih svih afera rezultiraju na kraju da Hrvatska propada.
Hrvatska ima neprekinuto i kontinuirano smanjenje prirasta i veliko iseljavanje, prema tome to je očekivano. Onima koji prate nije nikakvo iznenađenje, kazuje medijima demograf Anđelko Akrap. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O referendumu na ustavne promjene u Srbiji. Dok Kosovo i Srbija ponovo imaju dijametralno suprotstavljene stavove ovoga puta oko održavanja referenduma na teritoriji Kosova, sve su češći pozivi međunarodne zajednice da se nastavi dijalog Prištine sa Beogradom o normalizaciji odnosa dve strane, te da se izbjegavaju akcije i retorika koje mogu da dovedu do povećanja tenzija. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Američki državni sekretar Antony Blinken je 13. januara u pismu upućenom premijeru Kosova Albinu Kurtiju izrazio uverenje da je dijalog uz posredovanje Evropske unije najbolji način za postizanje normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, te podvukao da Sjedinjene Države blisko sarađuju sa Evropskom unijom. Po tom pitanju, bivši ambasador Kosova u Sjedinjenim Američkim Državama i Turskoj Avni Spahiju u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je dobro to što su Sjedinjene Države odlučile da se više angažuju kada je u pitanju dijalog Kosova i Srbije.
To je obećavajuće i veoma ohrabrujuće jer je regionu potrebno američko prisustvo, smatra Spahiju.
A politički analitičar Agun Maljići ocenjuje da pismo američkog sekretara Blinkena jasno ukazuje da postoji napetost i problem u koordinaciji Kosova sa Sjedinjenim Američkim Državama na putu Kosova ka euroatlantskim integracijama. Snažan je akcenat na obavezama Kosova, bilo da je u pitanju primjena ranijih postignutih sporazuma, uspostavljanje vladavine zakona i prava, konkretne poruke oko manastira Dečane ukazuje se da Kosovo ima obaveze i da je podrška Sjedinjenih Država uslovljena pristupom Kosova prema tim obavezama, kaže Maljići. Inače, u Blinkenovom pismu je, pored ostalog, navedeno da Sjedinjene Američke Države očekuju saradnju sa Kosovom u oblasti vladavine prava, zaštite prava manjina te postizanju sporazuma između Kosova i Srbije. Uoči referenduma Srbije za promjenu Ustava u oblasti pravosuđa, koji je zakazan za nedjelju 16. januar, ponovo je došlo do razmimoilaženja u stavovima Prištine i Beograda. Srbija traži da se srpskoj zajednici na Kosovo omogući da glasaju na tom referendumu, odnosno da se otvore biračka mjesta u srpskim sredinama na Kosovo. Sa druge strane, Kosovo ne odstupa od svojih stavova, a to je da kosovski Srbi mogu da glasaju samo putem pošte ili putem kancelarije za vezu Srbije sa Kosovom u Prištini. Iako je međunarodna zajednica jasno zatražila da se dozvoli održavanje referenduma Srbije na Kosovu, kosovske institucije, predsjedništvo vlada i skupština su nakon sastanka sa predstavnicima Kvinte samo ponovile svoj stav. U saopštenju za medije se navodi da je predstavnicima međunarodne zajednice jasno stavljeno do znanja da bi otvaranje biračkih mesta za referendum Srbije na Kosovu značilo kršenje Ustava i zakona Kosova kao i međunarodne prakse. Oko održavanja referenduma Srbije na Kosovu će u subotu raspravljati i poslanici u Skupštini Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Srbiji se u nedelju 16. januara održava referendum o promeni Ustava, to jest delova najviše pravnog akta koji se odnose na pravosuđe.
Zašto se menja?
Da bi se zakonodavstvo uskladilo sa evropskim u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.
Da li se izmene odnose na Kosovo?
Ne.
Na šta se odnose promene?
Na način izbora sudije i tužilaca, kako bi se smanjio uticaj politike u ovom procesu, poručuju iz vlade Srbije.
Ko je za promene?
Najviši državni zvaničnici koji poručuju da je cilj postizanje nezavisnog pravosuđa, kao i da od izmena zavisi brzina evropskih integracija.
Ko je protiv?
Sve stranke opozicije, od kojih većina smatra da skupština koja je raspisala referendum nema legitimitet i da je izostala javna rasprava. Stavovi se razlikuju u tome da li treba zaokružiti ne ili bojkotovati referendum. Protiv su i pojedini poslanici vladajuće koalicije. Sve o referendumu u Srbiji potražite na www.slobodnaevropa.org, internet stranici na kojoj možete pratiti i događaje u nedelju na sam dan izjašnjavanja građana.
Do kraja emisije možete čuti kako je jedan poštar odlučio da obraduje dvojicu dečaka iz Tuzle kada je do njega stiglo pismo koje su dečaci uputili Deda Mrazu.
I šta ću, nisam mogao izignorisati, znači neko ko nema crta mogao ono izignorisati, bar uložili su oni tu dosta truda i mašte da im se sad ne ostvari.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pre toga i sveta. Povodom tenzija na rusko-ukrajinskoj granici, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva ima osnova da veruje da bi SAD i NATO mogli da počnu da jačaju snage u blizini Rusije u narednim mjesecima, koristeći kao izgovor tenzije oko Ukrajine. Ruski zvaničnik je ponovio zahtev Moskve da se NATO ne širi na istok, uprkos tome što je vojna alijansa taj zahtev odbila. Kako kaže, Rusija očekuje da Vašington i NATO sljedeće nedjelje daju pismeni odgovor na zahtjeve Kremlja. Ako Zapad odbaci bezbednosne predloge Rusije, Moskva ima različite opcije da odgovori, rekao je Lavrov. S druge strane, nemačka ministarka odbrane Christine Lambert je u odgovoru na izjave Lavrova rekla da NATO neće dozvoliti Moskvi da ucenjuje alijansu i da neće prihvatiti ruski veto protiv proširenja. U međuvremenu, portparol ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova Oleg Nikolenko je saopštio da je nekoliko sajtova vlade Ukrajine oboreno nakon hakerskog napada. On je izjavio da je prerano reći ko stoji za napada, ali da postoji duga evidencija o ruskim sajber napadima na Ukrajinu u prošlosti. U programu Radija Slobodna Evropa ponovo o zbivanjima u regionu. Oko 500 kg kokaina je zaplenjeno u Crnoj Gori u magacinu trgovačke kompanije Volije, a koji je stigao u paketima banana iz luke u Ekvadoru, potvrdili su specijalni tužioci. Više pojedinosti Srđan Janković.
Brod iz Ekvadora Spirit of Chennai sa 70 kontejnera banana je uplovio u luku Bar 2. januara, a carinski službenik je otkrio da jedan od kontejnera sadrži sumnjiv tovar, o čemu je obavještena policija. Sumnjajući da se u kontejneru pored banana nalazi kokain, uprava carina je u dogovoru sa policijom odlučila da prati sumnjivi tovar do krajnjeg odredišta. Nakon što je sumnjivi teret 11. januara stigao u magacine Volija, jednog od najvećih trgovačkih lanaca u Crnoj Gori, radnici koji su primijetili sumnjiva pakovanja obavijestili su upravu kompanije koja je pozvala policiju. Zatim je policija zaplenila pakete za koje je utvrđeno da je u njima kokain. Specijalni tužilac Miroslav Turković.
Put droge je bio takav da ista dolazila iz Južne Amerike do luka, takozvanih sabirnih luka u Europi, odakle se manjim brodovima transportovala do luke Bar.
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je ocijenio da je razbijen još jedan lanac krijumčarenja kokaina. On je naveo da su pripadnici kriminalne organizacije trebali da preuzmu kokain u slobodnoj carinskoj zoni Luke Bar. Katnić je izrazio sumnju da se to desilo već tri puta u toku 2021. godine.
Čitava crnogorska zajednica obaveštajna u širem smislu je zakazala, što ne znači da nije dobro djelovala, odnosno određeni segmenti, uključujući i ove dva tovara koji su zaplijenjeni, i zbog toga sad i čestitam koleginici i svijem ovim iz mog tima koji su radili, ali je, kao što vidite, prošlo 2-3 tone, to su stotine miliona.
Kompletan tovar banana koji je stigao u Crnu Goru poručila je firma Rastoder iz Slovenije. Nakon što je pronađen kokain, kompanija Rastoder je saopštila da će napustiti Luku Bar kao destinaciju zbog činjenice da nema bezbjednosne kontrole. Zbog visokog rizika zloupotrebe za svrhe krijumčarenja, pod kojim se u zadnjem periodu vrši pomorski prevoz i nemogućnosti optimalne bezbjednosne kontrole, za koju smo molili u Luci Bar, bit ćemo prisiljeni da napustimo Luku Bar i preusmjerimo sve naše kontejnere u druge luke, saopšteno i slovenačke kompanije. Direktorica uprave carina Milena Petričević je saopštila da provjeravaju ranije pošiljke slovenačke firme Rastoder.
Nakon toga što smo mi prepoznali sumnjivu pošiljku kod konkretnog dobavljača, pa sam ja tražila da vidim koliko je taj Rastoder u prethodnom periodu dostavljao banana, odnosno pošiljki za Crnu Goru, pa sam onda tražila analitiku tih pošiljki i eto, došli smo do ove informacije sa koju danas dijelimo sa vama.
Ovo je inače druga velika zapljena kokaina u Crnoj Gori u posljednjih pola godine. U avgustu prošle godine u Podgorici su uhapšeni Budimir i Marina Krstović zbog sumnje da su učestvovali u švercu 1400 kg kokaina, također zapljenjenog u kontejneru sa bananama u naselju Mojanovići u Zeti kraj Podgorice. Tokom istrage Krstovići su tvrdili da nemaju nikakve veze sa pronađenim narkoticima. Još jedna zapljena veće količine kokaina dogodila se u junu 2018. godine kada su crnogorski carinici u Luci Bar tokom rutinske kontrole kontejnera sa bananama iz Ekvadora pronašli preko 38 kg kokaina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz kulture, Novi Sad je u narednih 350 dana i zvanično nosilac titule Evropske prestonice kulture. Svečano otvaranje godine kulture u tom gradu održano je sinoć ispred zgrade pokrajinske vlade, gde je izvedena multimedijalna predstava Zeniteum. Javlja Norbert Šinković.
Multimedijalnom predstavom na otvorenom Zeniteum Novi Sad je zvanično otvorio godinu u kojoj je nosilac titule Evropske prestonice kulture. Centralna ideja predstave ispred zgrade Banovine je umetnost koja slavi velika imena srpske nauke Milevo Marić, Einstein i Milutina Milankovića. U okviru predstave reditelja Dragana Živadinova, Novosađanima su uživo čestitali i kosmonauti Ruske državne korporacije za kosmičke aktivnosti Roskosmos Anton Skaplerov i Pjotr Dubrov, kao i kosmonaut Evropske svemirske agencije Matijas Maurer iz Međunarodne svemirske stanice. Pre proslave na otvorenom na svečanoj ceremoniji u Srpskom narodnom pozorištu, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žofre, uručio je novosadskom gradonačelniku Milošu Vučeviću plaketu, čime je ovaj grad zvanično poneo prestižnu titulu. On je u svom obraćanju ohrabrio grad da bude primer ostalima u Evropi.
Evropa računa na vas da budete svjetionik kulture, otvornosti i tolerancije i svojim primjerom inspirizete ostale evropljane.
Gradonačelnik Miloš Vučević je rekao da će Novi Sad tokom 2022. godine pokazati bogatstvo i različitost kultura na tom području.
Očekujem i aplauze, i uzdahe, i ovacije za fantastične programe koje smo pripremili. Pokazat ćemo ko smo i kakvi su nam koreni i šta sve možemo da učinimo za svoj grad, svoju državu i celu Evropu.
Ministarka kulture Maja Gojković je u svom obraćanju rekla da je ovo svakako prilika ne samo za Novi Sad, već i za celu Srbiju. dok je direktor fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture, Nemanja Milenković, naglasio da je ovo i velika odgovornost.
Kao prvi grad koji je poneo titul Evropske prestonice kulture ispred zemlje kandidata za Evropsku uniju, naš grad je poželao da iznova gradi i da se zdaje za nove mostove, kako i glasi krilatica našeg projekta.
U muzičko-plesnom spektaklu u Srpskom narodnom pozorištu učestvovali su predstavnici novosadske i vojvođanske kulturne scene. Prema procenama organizatora, u ovoj godini Novi Sad će ugostiti skoro 4000 umetnika. Titula Evropska prestonica kulture trebalo je da bude dodeljena Novom Sadu početkom 2021. godine, ali se od toga odustalo zbog širenja bolesti COVID-19. Inače, Novi Sad je prvi grad van Evropske unije koji je poneo ovu titulu u okviru posebnog programa za države kandidate za članstvo u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju jedna lepa priča. Dečaci iz Tuzle, braća Kenan i Džena, napisali su pred novogodišnje praznike pismo Deda Mrazu. Naveli su da su bili dobri i poželjeli da im pošalje igračku. Pismo su potom ubacili u poštanski sandučić, a 10 dana nakon nove godine pronašao ga je poštar iz Tuzle. Pismo je objavljeno na društvenim mrežama i poštar je uspeo da pronađe dečake. Odlučio je da im sa malim zakašnjenjem isporuči poklon od Deda Mraza. Priča Marija Augustinović.
Dragi Deda Mraze, bio sam dobar i slušao mamu i tatu. Želio bih za sebe i mog brata auto na daljinski. Hvala.
Ovako glasi pismo Djedu Mrazu, sedmogodišnjeg Dženana i njegovog trogodišnjeg brata Kenana iz Tuzle. Pismo su dječaci napisali pred božićne i novogodišnje praznike, a potom su ga ubacili u poštansko sanduče i poslali. No umjesto kod Djeda Mraza, završilo je kod tuzlanskog poštara Ismeta Jašarevića.
Ja sam tog dana, tačnije prekuće, igrom slučajno se zadesio tu, inače imam običaj kad god prolazim svom stranom, taj sandučića da otvorim, da izvadim poštu. Međutim, vidim obični papir, nije u koverti ništa. Hajde, rekao da pročitam šta piše kad vidim želje. Ali najsmješnije i najdraže mi je bilo kad sam čitao početak. Znači, ono, bio sam sin, nije sam, bio sam, kao cepaju. I to je mene baš privuklo, ja nisam mogao da vjerujem.
Poštar Ismet pronašao je pismo dječaka u tuzlanskom naselju Sjenjak. Objavio ga je na društvenim mrežama i uslijedila je potraga za dječacima.
I šta ću, nisam mogao izignorisati, znači neko ko nema crta mogao ono izignorisati, bat uložili su oni tu dosta truda i mašte da im se sad ne ostvari. Jednostavan poklon, znači jednostavno skroman. Ništa puno ne traži, to će dječje srce ne traži puno, a sitnica ga obraduje. To će jednostavno biti da sam ja Djeda Mrazu uručio pismo, da je Djeda Mraz se jako obradovao i šalje im te poklone.
Pronalazak pisma i njegovo dijeljenje na društvenim mrežama oduševilo je i dječakove roditelje. Njihov otac Eldin kaže da mališani sada znaju da je čika poštar pronašao izgubljeno pismo Djedu Mrazu.
Mi smo to nekad prije nove godine u radu, stvar prije Božića. I tako smo napravili kamin od kartona, kao da može Djeda Mraz doći tu da se spusti. I tako da je to malac, ovaj stari, kad je krenuo u školu prvi razred, i on je napisao to pismo, naravno, uz našu pomoć. Ali ćemo baš im reći da je Djeda Mraz izgubio to pismo i da je Čika Pošta našao to pismo i da je sad on na internetu objavljeni. Šta više, i drago nam je da djeca i mi imamo uspomenu.
Prema podacima Svjetskog udruženja Pošta, Djed Mraz je ličnost kojoj se godišnje pošalje najviše pisama. Ovo udruženje je 2013. godine objavilo da je Djedu Mrazu samo u toj godini poslano 8 miliona pisama. Američki poštanski servis navodi da je službena adresa Djeda Mraza Vilenjačka cesta 123, Sjeverni Po. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Slušaoci, u ovom specijalnom izdanju podcasta Postscriptum Radija Slobodna Evropa, poslušajte. Svet u 2021. i dalje turbulentan. Od zveckanja ruskog oružja na granici Ukrajine, sve učestalijih upada kineskih borbenih aviona u vazdušni prostor Tajvana, što po mnogim ocenama vodi ka novom hladnom ratu, do sporova o drugim pitanjima, poput demokratije, političke zloupotrebe migranata, borbe protiv klimatskih promjena, do načina suočavanja sa pandemijom. Ova pitanja analizirao je kolega Dragan Štavljanin.
Slušate Postscriptum podcast Radija Slobodna Evropa.
Zapad optužuje Rusiju da priprema novu invaziju na Ukrajinu. Moskva to negira, uzvraćajući da NATO trupe zaokružuju Rusiju, čime ugrožavaju njenu bezbednost. Dok Moskva upozorava da će reagovati ako NATO pređe njene crvene linije, Severnoatlantska alijansa ističe da će Rusija platiti visoku cenu u slučaju invazije na Ukrajinu. Može li 209.000 ukrajinskih vojnika da se odupre ruskoj armiji sa 900.000 pripadnika i da li će u slučaju rata Zapad ostati vojno po strani?
Oružje ponovo zvecka na granici Ukrajine. Zapad i Kijev ističu da je oko 115.000 ruskih vojnika grupisano na granici sa Ukrajinom, te da pripremaju napad najkasnije do februara. Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a.
Vidimo nagomilavanje ruske vojske, teškog oklopnog naoružanja, bespilotnih letelica i borbenih trupa. Pozivamo Rusiju da bude transparentna, jer je to ničim izazvano i neobjašnjivo.
Moskva to negira, uzvraćajući optužbama da NATO izvodi vežbe blizu ruskih granica i koristi ukrajinsku teritoriju za raspoređivanje raketa, koje mogu brzo da pogode ciljeve u Rusiji. Vladimir Putin, predsjednik Rusije.
Ako se na teritoriji Ukrajine pojave neki udarni sistemi, vreme leta do Moskve bit će 7 do 10 minuta, a 5 minuta u slučaju upotrebe hipersoničkog oružja. Takva pretnja predstavljala bi crvenu liniju za nas.
U međuvremenu Ukrajina negira navode Moskve o ofanzivi protiv proruskih separatista. Volodomir Zelenski, predsjednik Ukrajine.
Naše trupe ne napreduju, a to sigurno znamo, već branimo svoju zemlju.
Putin se pokazao veštim u zaoštravanju i popuštanju kriza, stoga se mnogi pitaju da li sada blefira. Zahari Pejkin, analitičar Centra za studije evropske politike.
Ne mislim da je precizno reći da Putin blefira. To bi bila trivializacija. On svakako ozbiljno demonstrira svoju intenciju da se interesi Rusije uvažavaju u okviru evropskog sistema.
Rusija je očito nezadovoljna zastojem u primjeni mirovnog sporazuma Minsk-2, koji bi omogućio autonomiju ovih oblasti i federalizaciju Ukrajine, a što bi sprečilo njene euroatlantske integracije. U međuvremenu, iako je daleko od članstva u NATO, Ukrajina se suštinski sve više integriše u zapadne bezbednosne strukture. U slučaju rata, Ukrajina ima na raspolaganju 209.000 vojnika, a Rusija oko 900.000. Ukrajinska vojska je modernizowana nakon 2014. godine, ali i ruska. Zahari Pejkin, analitičar iz Brisela.
Bez obzira što su Sjedinjene Države i NATO u celini nadmoćniji od Rusije u konvencionalnom smislu, Rusija može da angažuje veću silu u istočnoj Ukrajini koja je u stanju da nametne realnost na terenu mnogo brže nego što bi Zapad mogao nešto da uradi. Garancije Sjedinjenim Državama da brane članice NATO-a mogu da budu snažne, ali Ukrajina nije članica NATO.
But Ukraine is not a NATO member state.
NATO upozorava Rusiju na posljedice eventualne intervencije. Antony Blinken, američki državni sekretar.
Jasno smo stavili do znanja Kremlju da ćemo odgovoriti odlučno, uključujući niz ekonomskih mjera visokog utjecaja od kojih smo se uzdržavali u prošlosti. Spremni smo da nametnemo drastične troškove za dalju rusku agresiju u Ukrajini. NATO je spreman da pojača svoju odbranu na istočnom krilu.
U svakom slučaju, kao rezultat ovog sukoba koji traje od 2014. godine, svi gube. Ukrajina trenutno ne kontroliše deo Donbasa i Krim. Rusija gubi Ukrajinu. Zapad i Rusija se udalja, a najviše su pogođeni obični građani na svim stranama. Ukoliko izbije novi rat, njihove patnje samo će se povećati.
Slušate Postscriptum, podcast radija Slobodna Evropa.
Demokratija se suočava sa mnoštvom kontroverzi. Jedni je kritikuju kao vladavinu rulje te tiraniju većine. Istovremeno, na demokratiju se često pozivaju oni koji je najviše zloupotrebljavaju, pre svega autokrate. Očito je demokratija u defanzivi, pa mnogi upozoravaju na njen sumrak. Stoga je danas ključno pitanje kako demokratizovati demokratiju.
Malo koji pojam se zloupotrebljava i osporava kao demokratija. Nikada nije bila rasprostranjenija u svetu, a istovremeno se suočavala sa krizom na svom izvorištu. To potvrđuju i izveštaji Freedom House da u posljednjih 15 godina demokratija nazaduje, uključujući i u razvijenim zapadnim zemljama poput SAD-a. Politički pritisci, korupcija, što vodi moći bez odgovornosti. Još je Tocqueville, francuski mislilac iz 19. veka, upozoravao da demokratija može omogućiti jačanje despotizma, hraneći se slobodama u demokratskom društvu. Sada smo svedoci marša novih despota koji se okupljaju. Stoga je američki predsjednik Joe Biden organizovao samit demokratije u cilju njene reafirmacije i okupljanja demokratskih snaga.
Nalazimo se na prekretnici. Hoćemo li dozvoliti da se nazadovanjem prava i demokratije nastavi nekontrolisano, ili ćemo zajedno imati i viziju i hrabrost da još jednom predvidimo marš ljudskog napretka i slobode.
Summit je održan u nepovoljnim okolnostima po demokratske snage, jer je ove godine izvedeno 6 državnih udara u svetu od Mijanmara do Sudana. Sam spisak učesnika izazvao je mnoštvo kontroverzi koje su odraz viševekovne polemike šta je demokratija te borbe za kontrolu nad njenom definicijom. Do sada je zapadni model liberalne demokratije imao primat. Međutim, nezapadne zemlje, pre svega Rusija i Kina, odbacuju liberalnu demokratiju kao univerzalni model, te pravo SAD-a da budu globalni arbitar. Tako Kina potencira na demokratiji sa socijalističkim karakteristikama. Yang Jinguan, direktor Kancelarije Komunističke partije Kine za istraživanje politike.
Odlučno se odupiremo eroziji i uticaju zapadne politike koju karakteriše takozvani konstitucionalizam, rotiranje stranaka na vlasti i sistem podjele vlasti.
Zbog toga su Kina i Rusija, koje nisu pozvane na ovaj summit, kritikovale Bidenov potez kao posticanje novih globalnih podela. Američki zvaničnici kažu da su nastojali da obezbede zastupljenost svih svjetskih regija i što više zemalja. Također, kako navodi Carnegieva zadužbina, Bela kuća je vodila računa i o svojim geostrateškim interesima. Tako je pozvan Tajvan, na koga Kina polaže pravo. Zatim Filipini i Indija, iako demokratija u njima nazaduje, ali su važni akteri u suprotstavljanju Pekingu. Isto se odnosi i na Ukrajinu, opterećenu korupcijom, ali je bitna u sučeljavanju sa Rusijom. Također, pozvana je Poljska, ali ne i Mađarska. Očito da se izbjegne da Viktor Orban iskoristi učešće na samitu kao adut na predstojećim izborima. Da bi ova inicijativa uspjela, važno je sagledati kako je došlo do krize demokratije. Nakon pada desničarskih diktatura u Latinskoj Americi i Južnoj Europi 1970-ih i socijalističkih režima u Istočnoj Europi 1980-ih, demokratija je doživljavana ne samo kao najbolji oblik uređenja društvenih odnosa, već i stil života i neka vrsta građanske religije. Međutim, neoliberalne reforme sa deregulacijom ekonomije vodile su produbljivanju socijalnih nejednakosti, ugrožavajući jedan od osnovnih demokratskih principa – jednakost šansi. To znači da je mnogo siromašnih i gladnih. Tunižanin Galan Ben Mansur.
Slobode su beskorisne. Dajte nam da jedemo. Naša životna situacija nije onakva kakva bi trebala da bude.
To koriste demagozi, populisti i autoritarni političari za pridobijanje nezadovoljnih građana i dolazak na vlast. John King, profesor univerziteta u Sidneju.
Novi populizam bih opisao kao autoimunu bolest demokratije. Novi populizam se hrani uz pomoć demokratskih institucija.
Demokratija ne može da se svede samo na izbore, jer to vodi demokratiji bez demokrata, niti da se uljuljkuje na starim lovorikama. Američki predsjednik Franklin Roosevelt u govoru 1940.
Kada demokratija opravdava svoju egzistenciju kao najbolji instrument vladavine koju je čovječanstvo izumjelo.
Nije više dovoljno pozivati se ni na čuvenu Churchillovu misao da je demokratija najgori oblik vladavine, ako se izuzmu svi ostali do sad isprobani. Sada je nužna demokratizacija demokratije, odnosno redefinisanje samog koncepta demokratije, u suprotno takozvana neliberalna demokratija u kojoj autokrate dolaze na vlast zloupotrebom demokratskih procedura, urušit će istinsku demokratiju.
Slušate Postscriptum, podcast radija Slobodna Evropa.
U svetu je danas 281 milion migranata, a mnogi od njih su izloženi neviđenim patnjama. Razvijene zemlje nastoje da spreče njihov masovni dolazak, iako im je potrebna radna snaga. Zato su migracije nezaustavljive i neka su vrsta globalne revolucije, koja korenito menja svet u kome živimo.
Milioni migranata koji bežeći od ratova i gladi pokušavaju da se domognu boljeg života, uglavnom nisu dobrodošli u bogatim zemljama. Na dugom i neizvesnom putu njih 3900 je umrlo prošle godine. Osim suočavanja sa krijumčarima, uzburkanim morima i negostoljubivim graničarima, postali su i pioni u političkim prepucavanjima, kao u slučaju Belorusije i Poljske. Poljski premijer Mateusz Morawiecki.
Na našoj vzhodnjoj granici Polski.
Na našoj istočnoj granici imamo novu vrstu rata u kome se migranti i dezinformacije koriste kao oružje. Reč je o hibridnom ratu.
Której bronią jest dezinformacja, wojną hybrydową.
Oko 7000 migranata je pristiglo posljednjih mjeseci u Belorusiju s pomoć njenih vlasti u nastojanju da se domognu Evropske unije. Zapad optužuje beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka da zloupotrebljava očaj migranata, uglavnom iz Iraka, u obračunu sa vladama koje su izopštile njegov režim nakon izborne krađe. Migranti su koristili jeftine letove iz Iraka koje je organizovala i beloruska državna aviokompanija da dođu do Minska u pokušaju da preko poljske granice uđu u Evropsku uniju. Međutim, Poljske kao i vlasti baltičkih zemalja to ne dozvoljavaju. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.
Bože, kak fašisti postupili. Slušajte.
Ponašali ste se kao fašisti. Slušajte, tamo ljudi spavaju na otvorenom, a vi upalite reflektore, sirene.
Uključajte ti migalki i proče.
Među migrantima je najviše Kurda. Jedan od njih, Miran Abbas, je u razgovoru telefonom sa porodicom u Irbilu, prestonici Kurdistana, kazao sa čim se sve suočavaju.
Rekli su nam da ovdje nema hrane za nas. Idite u Poljsku i Njemačku, tamo nabavite hranu, kazali su. Oni nas koriste za sopstvenu bitku.
Među migrantima ima i jazida koji su pre nekoliko godina bežali od terora takozvane islamske države, Zeina Kalaf.
Živjeli smo 8 godina u šatorima. Onda smo otišli u drugu zemlju, Bjelorusiju, ali smo bili izloženi elektrošokovima. Upotrijebili su vodene topove i suzavac protiv nas i naše djece.
U posljednjih 6 godina Evropska unija je u nastojanju da spreči talas migranata iz podsaharske Afrike opremila opremila libijsku obalsku stražu da patrolira Sredozemnim morem. Humanitarne organizacije optužuju da sabotira spasilačke operacije i zatvara migrante na neodređeno vreme. Tako je početkom oktobra uhapšeno više od 5000 migranata, od kojih je 6 ubijeno u haosu koji je nastao. Mohamed Omar, migrant iz Sudana.
Nemoralni postupci poput premlaćivanja, zatvaranja i podvrgavanja mučenju, nemoralni postupci sa kojima se ne suočava nijedan migrant ni u jednoj zemlji osim ovdje u Libiji.
Migranti su izloženi raznim opasnostima, uključujući i napadima naoružanih grupa. Nadija Abdul Rahman, migrantkinja iz Eritreje.
Kidnapovali su nas i tražili otkup od mojih roditelja. Oni su poslali dio novca, a pošto nismo platili ostatak, ubili su mog muža i ostavili mene, sestru i djecu. Moja sestra i njen muž su pokušali da odu preko mora, ali su se udavili.
Nedavno stradanje 27 migranata u prevrtanju čanca u La Manšu najnovije u nizu tragedija u pokušaju da se iz Francuske domognu Velike Britanije. London optužuje zvanični Pariz da ne sprečava egzodus migranata ka britanskoj obali. Istovremeno francuske vlasti pozivaju britanske da ne koriste ovaj i druge slučajeve u političke svrhe nakon Brexita. Mustafa Sulejman, migrant iz Darfura u Sudanu.
I dalje ću pokušavati da ostvarim svoj plan. Ako umrem ovdje, nema problema. Cijeli život sam posvetio samo da odem u Englesku.
No problem. All my life just to go England.
Više od 25.000 migranata prešlo je engleski kanal ove godine, tri puta više nego prethodne. Ali Huseini, migrant iz Afganistana.
Pokušavam da pronađem negdje novu zemlju, novi život, bez ikakvog rata ili nekoga ko sve nameće na silu. A također nastojimo da pomognemo našoj porodici koja je ostala.
Humanitarne organizacije i javne ličnosti ističu da je potrebno veće razumevanje razvijenih zemalja za nevolje migranata. Papa Franjo tokom posjete migrantskom kampu na Lesbosu.
Lako je uzburkati javno mnijenje utjerivanjem straha od drugih. Ali zašto ne govorimo sa jednakom žestinom o eksploataciji siromašnih, o rijetko pominjanim, ali često dobro finansiranim ratovima?
U svakom slučaju problem nekontrolisanih migracija ne može se rešiti podizanjem tvrđave i palijativnom humanitarnom pomoći, već poboljšanjem uslova u najsiromašnijim zemljama iz kojih migranti dolaze, a što nije moguće bez angažmana najbogatijih država. Uostalom, migranti donose neophodnu energiju, sve stariju i malobrojniju radnu snagu u najrazvijenijim zemljama. Zato su migracije neka vrsta globalne revolucije koja korenito menja svet u kome živimo.
Slušate Postscriptum, podcast radija Slobodna Evropa.
Rast temperature od skoro 3 stepena, čemu svet ide prema dosadašnjim trendovima, doveo bi do raseljavanja stotina miliona ljudi, nestanka oko 550 životinskih i biljnih vrsta i drugih nesagledivih posljedica poput širenja bolesti. Summit u Glasgowu je posljednja prilika za usvajanje nužnih mera. Da li su svjetski lideri spremni za to?
Čovečanstvo na ivici ambisa, budućnost visi o koncu, poziv na buđenje. Britanski premijer Boris Johnson.
Minut je do ponoći i sat otkucava.
Odavno se nisu čula ovako dramatična upozorenja kao uoči na samitu u Glasgowu o borbi protiv klimatskih promjena, kao posljednjoj prilici za dogovor o neophodnim merama. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres.
Dosta je bilo uništavanja biodiverziteta, ubijanja ugljen dioksidom. Dosta je bilo tretiranja prirode kao toaleta. Dosta je bilo paljenja, bušenja i rudarenja. Mi sami sebi kopamo grobove.
Proteklih 7 godina bile su najtoplije od 1850. zbog čega je klima sve ekstremnija sa požarima ovog leta u Sibiru i Kaliforniji, sušama u Sahelu, Africi, poplavama u Nemačkoj. Mihal Ahren, meštani nemačkog grada Erfstrad.
To nije rat, to priroda samo uzvraća udarac. I konačno bi trebalo da počnemo da je slušamo.
Istovremeno, cikloni i podizanje nivoa mora ugrožavaju milione ljudi širom sveta, poput stanovnika Bangladeša, poljoprivrednik Abdus Satar.
Nekada je ovdje živjelo više od 2000 ljudi. Sada nas je ostalo samo 350 do 400. Nemamo pojma gdje ćemo dalje, šta će biti sa našom decom i kakva nas sudbina čeka.
Također sve manje obradivog zemljišta, pa siromašnim zemljama preti glad. Neposredna ekonomska šteta prošle godine iznosila 210 milijardi dolara, a sveukupna do 2050. može dostići 23 hiljade milijardi. Emisije štetnih gasova u konstantnom su porastu od 1970-ih, pa je temperatura viša za 1,1 stepen u odnosu na predindustrijsko vrijeme. Na samitu u Parizu 2015. je dogovoreno da se globalno zagrevanje zadrži do 1,5 stepeni. Međutim, ako ostanu sadašnji planovi, sve će se suočiti sa katastrofalnim porastom temperature od najmanje 2,7 stepeni do kraja veka. Prema trenutnim ciljevima, emisije ugljen dioksida će se smanjiti za samo 7,5% do 2030. daleko manje od neophodnih 45% za dostizanje cilja. Inger Andersen, izvršna direktorka Agencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv klimatskih promjena.
Svijetu su potrebni 7 puta ambiciozniji planovi da bismo ostvarili cilj od 1,5 stepen. I ovaj zjapeći jaz moramo zatvoriti za 8 godina.
Da bi se shvatila razmjere problema, čak i da se do 2100. godine ostvari cilj o globalnoj temperaturi do 1,5 stepeni, glečeri će se i dalje topiti i nivo mora rasti, ali neće biti masovnih poplava i raseljavanja ljudi. Zagrevanje od 3 stepena, čemu svijet ide prema dosadašnjim trendovima, dovelo bi do raseljavanja stotina miliona ljudi, nestanka oko 550 životinjskih i biljnih vrsta i drugih nesagledivih posljedica poput širenja bolesti. Patricija Espinoza, izvršna sekretarka Agencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv klimatskih promjena.
Ili biramo da postignemo brza i velika smanjenja emisije ili prihvatamo da se čovječanstvo suoči sa mračnom budućnošću na ovoj planeti.
Međutim, uprkos deklarativnim opredeljenjima, većina velikih proizvođača nafte, gasa i uglja planira da poveća proizvodnju do 2030. pa čak i 2040. godine. Naprimjer, iako se Kina kao najveći emiter ugljen dioksida obavezala da će prestati da gradi termoelektranu u inostranstvu, ona se i dalje u velikoj meri oslanja na ugalj za domaće potrebe. Na pesimizam navodi i neuspjeh članica G20 koje emituju skoro 80% ugljen dioksida na samitu tokom vikenda da se dogovore o nultoj emisiji do 2050. Predsjednik SAD-a Joe Biden i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Razočaravajuće je da ne samo Rusija, već i Kina u suštini nisu preuzele nikakve obaveze u suočavanju sa klimatskim promjenama. Najavili smo da ćemo to uraditi, da ćemo do nulte emisije doći najkasnije do 2060. Niko ni nama, ni bilo kome drugom nije dokazao da 2050. jeste godina koja treba svi da se pridržavaju.
I u klimatskim promjenama se osjeća nejednakost, jer 10% najbogatijih emituje pola gasova, dok Afrika, koja je odgovorna za samo 3%, trpi najteže posljedice. Stoga je pitanje da li će bogate zemlje pomoći siromašnijim sa obećanih 100 milijardi dolara godišnje za suočavanje sa posljedicama. Nafkote Dabi, direktorka Oxfama.
Umjesto da izlože konkretne planove za rješavanje klimatske krize, oni samo pričaju priče.
Naravno, borba protiv klimatskih promjena ne tiče se samo država i velikih kompanija, već i svih nas. Naše spremnosti da znatno promijenimo svoje navike, da manje vozimo auto na benzin i dizel, a više putujemo vozovima, autobusima, da idemo pešice ili biciklom, jedemo manje crvenog mesa ili u potpunosti pređemo na vegetarijansku ishranu. Vremena nema na pretek i niko više nema prava na izgovore ako želimo da sačuvamo planetu.
Slušate Postscriptum, podcast radija Slobodna Evropa.
pandemije su kroz istoriju podsticale preduzetništvo, inovacije, ali i političku nestabilnost. Netrpeljivost i geostrateške tenzije nagoveštavaju da će svet posle COVID-19 biti daleko od harmoničnog. Naprotiv, ova pandemija je očito uvod u još veće neizvesnosti, stoga ćemo morati da se naviknemo na novu normalnost i novu društvenost.
Paralelno sa nadom da će pandemiji konačno doći kraj u 2022. godini, čovečanstvo strepi koliko će ona još potrajati, te kakve će biti posljedice po naša društva i kada virus nestane. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ono što predstoji ne može lako da se transformiše u pozitivnom smislu. To će biti borba koja nam nije poznata.
Neki putokaz mogu biti iskustva iz prethodnih pandemija, od kuge crna smrt u 14. veku do španske groznice 1918. Dok pojedini historičari pretpostavljaju da su kraj crne smrti u kojoj je umrlo najmanje 50 miliona Evropljana, preživjeli slavili sa divljim bludom i histeričnom veselošću, mnogo je više dokaza da je ova pandemija učinila ljude sklonim avanturizmu. Ukrcavanje na brod i isplovljavanje ka novim zemljama izgledalo je manje rizično kada je toliko ljudi umiralo kod kuće. Pojedini hroničari idu tako daleko da pronalaze vezu između crne smrti i izuma Gutenbergove štamparske prese, kao što je nakon španske groznice ubrzana automatizacija privrede u SAD u 1920-ih, a sadašnja pandemija pospešila korišćenje robota, rad od kuće, telemedicinu i probne komercijalne letove u svemir. Sljedeći primjer je kolera 1832. u Parizu, od koje je umrlo 20.000 stanovnika. Nakon njenog završetka ubrzana je industrijska revolucija u Francuskoj, ali i u jadnicima Viktora Hugoa je opisano i kako je epidemija podstakla političku revoluciju i nestabilnost. Naime, najteže pogođena gradska sirotinja pobunila se protiv bogatih, koji su pobjegli u svoje seoske domove kako bi izbjegli zarazu. Nakon Prvog svjetskog rata i španske groznice, u SAD-u je usledio period velikog dinamizma i prosperiteta sa masovnom upotrebom automobila, zatim dostupnošću radija i bioskopa širim masama, emancipacijom žena, novim modnim trendovima, popularnošću džeza, ali i prohibicijom. Tek tada su protestantska radna etika i stare vrednosti samoodricanja i štedljivosti počele da ustupaju mesto fascinaciji potrošnjom i dokolicom, koja je suština moderne američke kulture. Stoga je Francis Scott Fitzgerald, autor Velikog Gatsbya, opisao 1920. kao najskuplju orgiju u istoriji. Taj razvoj je bio neujednačen, pa su hroničari okarakterisali SAD kao bolesnu i umornu naciju. Krajem 1920-ih usledila je velika depresija. Profesor Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Treba da se sjetimo perioda poslije Prvog svjetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdijevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svjetski rat.
Dakle, ove krize su podstakle preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost sa nepredvidivim ekonomskim posljedicama poput produbljivanja nejednakosti, što izaziva revolt. Osim geostrateških tenzija, pre svega između Zapada i Rusije i Kine, tokom ove pandemije jača netrpeljivost, polarizacija, pa i odsustvo solidarnosti, čak i u svakodnevnom životu. To pokazuje i odnos prema maskama i vakcinama. Antivakserstvo se postavlja kao pitanje ljudskih prava, ali kroz njega se iskazuju i razne druge frustracije i nezadovoljstvo građana svojim životom i stanjem u društvu. U svim tim debatama se zaboravlja na postulat da svi mi imamo prava, ali da su ona ograničena tamo gdje ugrožavaju prava drugih. U svakom slučaju, iskustva iz najnovijih pandemija sugerišu da se one završavaju posle otprilike 2 godine. To znači da je realan optimizam da COVID-19 nestane 2022. Međutim, postavlja se pitanje šta nas čeka nakon toga. Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Ostavit će nam svijet koji je duboko uzdrman, podijeljen, siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje.
Postpandemijski svijet neće ličiti na onaj pre pandemije. Morat ćemo da se naviknemo na novu normalnost i novu društvenost. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ubrzano će se širiti negativni uslovi koji se još mogu kontrolisati. Ali su krhki i bojim se da u toj krhkosti leži budućnost, a ne u snazi ili inovacijama koje možemo brzo razviti.
Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Angus Deaton upozorava da možemo ući u mračnu fazu koja bi potrajala 20 do 30 godina. U svakom slučaju, ova kriza je veliki izazov, ali i šansa za nova rešenja. Pri kraju Drugog svjetskog rata na Bretovunskoj konferenciji postavljeni su temelji postratnog društvenog ugovora, čiji delovi važe i danas. Sada je svetu preko potreban novi društveni ugovor o svim ključnim pitanjima. U suprotnom, mogući su svi scenariji, uključujući i najmračnije.
I to bi bilo sve u specijalnom izdanju Postscriptuma. Ostanite i dalje sa nama. A sve aktualne informacije potražite na našem sajtu www.slobodnaevropa.org, kao i našim društvenim mrežama na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Lep pozdrav do narednog slušanja.